Barreessaa KFO Obbo Dejanee Xaafaa gaazexessaa OMN Guyyoo Waariyoo lammi Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adam Cirriif nama Burraayyuu irraa qabame koorsaa jalqaba torban kanaarratti qarshii 10,000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhamee ture. Isaanis horii sana baatanii jiran. Garuu poolisiin ol iyyatee amma beellama dhibii eeggachuutti jiran. Soraan Abukaatoo jara kana dubbisuudhaan kan qindeesse qaba.
Heera babarroo tole galchumsa nagaa namummaa kan dubbisuu jiru kun Dooktar Tokkummaa Dhaabaati Abukaatoo OMN fi Abukaatoo jara kana dubbisuu jira. Jara kana maan jedhanii fi wabiin ba'uu dhowwane.
Ol iyyanne malee nuti hin gadhiifne jedhanii kan booda gaafa lammaffoo ganamaa mana murtii olaanaa kan hidhataa jiru geessanii poolisiin ol iyyateera. Manni murtii immoo galmeen qorannoo dhufee qoradheen ilaalee ammasitti garuu manuma iddoo bakka qaban haasofanii jedhee mirga isaanii yeroo dhorkee jechuudha ugguree jechuudha.
Mallasa Dirribsaallee akkuma kanaan dubbiin isaarraa turte maal keessa jira?
Kamallasaa faata akkaayyuun uggurame akkam baane jedhamee waanti uggurame hin jiru.
Maaltiin uggurame?
Mirga ofii isaanii hin uggurame.
Maalif hagam mamanidhaa turre?
Ol iyyatee mana murtii olaanaa gaaf taku manni murtii olaanaa mirga ofii hin bahuun isaanii sirriidha jedheetu murtii mana murtii jalaa cimsee jechuudha. Akkaayyuu arsaanii akka hin baane kan jedhu manni murtii olaanaa hin dhorkines hin uggurreessa. Kan guyyoo fa'aa garuu kan adda godhu manni murtii olaanaa kan galiin qulqulleeffattee yookaan murtiin jalaa sirriidha jedhu yookaan waan qulqullaa'oo jiraate qulqulleeffatutti yeroo fa'aa turanii jedhee uggure. Kamallasaa Dirribsaa immoo mana murtii olaanaatti mirgoomii eegamuun sirrii miti jedhee poolisiin ol iyyate jennaan manni murtii ilaalaa uggunni jiru. Komii ol iyyata keenyaa kaasneerraa kamallasaa irratti kaasneerraa. Waan qorannu hin qabnu jedhani. Manni murtii ilaalaa sun yoo akka mallattoo irraa isaan kaasan dhiisu butanii fidanii galmee qorannoo jalqabaa yookaan sadarkaa duraa kan jedhamu tiriibinaalii inkwaayirii jedhu sana keessa fidanii barfaa wajjin nam 14 waliin tolchanii qadaamii mirmaraa yookaan tiriibinaalii inkwaayirii jedhu sana irratti himata bananii jechuu.
Gamtaaniin immoo Mishaa Adam Cirrii fa'aa, Koorsaa Dachaasaa fa'aa, Obbo Dejanee Xaafaa fa'aa jarri kunneen guyyoo fa'aa waliin himatanii ka jaraatiif ka guyyoo fa'aa waluun fakkaataa jechuu.
Mirgoomii kennamuun sirrii miti jedhee ol ijjate abbaan poolisiin suni mirga ol ijjachuu danda'a. Akkuma mallasaa fa'aa yookiin ni cimsa yookiin immoo ni falmisiisa kana. Hansaanii kun amma manni murtii olaanaa yoo murtii mana murtii jalaa sirriidha jedhe ni gadhiisa. Yoo murtii mana murtii olaanaa jalaa sirrii miti jedhe immoo maaliif akka sirrii miti jedhe ijoo qabateetu ishuu baaseetu koottaa falmaan hin jedhu.
Gaazexeessituu OMN hagamittidha jirama?
Mohaammed Siraaj. Guyyoo Waariyoo Mallasaa Dirribsaati gaazexeessaa jedhamee mana hidhaa jiru. Baalangaa Shamsaddiin Xaafii gaazexeessaa jedhameetu qabee hidhee jira. Hojjettoonni OMN immoo Boonaa Sibbilee fi Ciibsaa kan jedhamu hidhaa jiru. Amma yoonaa nama shanti jira.
OMN ji'a kamii kan hojiirra dhaaban?
Ji'a sadii kan jedhu jira garuu Itoophiyaa Broadcast Authority waan ji'a sadii qofaan uggulee jedha sun qaba biraa fakkaata. Ji'a sadii qabeenya OMN olkamee jira akka socho'an akka hin gurguramne akka hin jajjabamne qarshiin akka hin baane akka hin kafalamne.
Akka Dooktar Tokkummaan jedhutti abbaan taasisaa Broadcasting Itoophiyaa OMN ji'a sadii uggulee jedha. Ni waajjira OMN ka studio isaanii kan Finfinnee jirullee mi hedduu studio keessa guure jatootilleen hojii deebiin sodaatanii agi tokkodha jira garuu warri jiru kan beenne jedhullee ni jira. Abbaan taasisaa Broadcasting Itoophiyaa ammoo miidiyaa biyya keessa yoo warri waan dogoggora qajeelfate wanni warra hojiirra dhoowwaniif hin jirtu jedha. Jaartiin guyyoo warri abbaa jirma ilaaltu gazaanyillee guyyoo nama balleessa hin qabne fayyuu hidhanii jedhu.
Guyyoo nam waan tokko hin hojjenne mandhiraa keessaa. Guyyaa tokkollee olee bulullee seeraa miti jaa manni murtii dhiyeessanii turanii garuu waan homaatti hin arganne.
Gaaf birrii kun 10 kaffaltan suni hin bahaa jedhanii isanitti himammoo maal jedhanii?
Mirga waabiin hin bahaa jedhanii birrii kun 10 kaffallee toosasii goonee.
Guyyaa hagam jedhama gamma guyyoo?
Guyyaa tokkoo fi torbaan lama akkasii guyyoona.
Balleessaa homaan qabu nam qulqulluu hojii isaa callaa hojjate ammallee irra deebi'een. Murtii akka nu kennan gaafachuu barbaada.
Simboo Dejanee intala Obbo Dejanee Xaafaati.
Dejaneen amma itti jedhamee ji'a tokkoo fi torban lama qabateera. Bakkuma hidhaa garaagaraa daddabarsaniiru. Fayyinni isaa nageenya isaa kamiinnaan homaa irratti nan qabu nagaadhaan bayoonaa nu jedhee torban tokko keessattuu al-sadi beelamanii wanni ittiin shakkame mirga wabiin dhabsiisuu qarshii 10,000 murteessanii fi. Kaffallee fayyuu sa'aatii kanaan hojiin hin jiru taa'uudhaaf malee garuu amma ammayyuu hojii samaadhaa fayyuu hojummaa samaadhaa kun iyyuu nu yaaddessa baay'ee.
Nama dubbisuu jiru kun ammoo waajjira abbaa alangaa addaa keessa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbisuu jira. Jara kan waan haaraa waan himanneen hin qabnu jedha.
corona ke jetum terna jamu kami sukun madra mana ko pai kumbo amu ya ko rasani at ke akan kendamu kami jam kujara ana ber taru ka andras ki bakte no minum ki buja ko rasani at ke kiri at ai manda ko pai sinta kami manda ko pi kuti ya ko rasan unda di kendi no guru ya sakta ki manda ko pai sara
Biar dia betin jelah bilbilan lu rajut cita. Jam ke enam koran nawan tu murai fi. Himat ko pesu wan jiru fi. Himat kan ko pesa cuh ammo sorbal lam gafanye buya kurani shani gafanye. Mane murti ammo buya kurani kesa buya shani mukenne. Karena seruman nu ayi amaje cujet.
Tarasan
umar cuh anggalah tefan ansur ala kait. Pokoknya dan sekabada. Naga jenne naga.